halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa maalin axada 11-ka bisha sebtembar sanadka 2022-ka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowday barka duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna duhurnimo ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno dowrka dhallinyarada ee dhinaca curinta suugaanta.
inta badanna af soomaaliga dabcan waa garanaysaa waa tixii tiraab, marka dadna tixda ayay halabuur ku leeyihiin oo hibadooda xaggaasay xigtaa, oo waa dadka gabya geeraarada ama qaybta qaybaha kala duwan ee suugaanta, qaybta mahansada la yidhaahdo ama tixda la yidhaahda ayay wax ku curiyaan. anigu qaybta tiraabta ayaan ahay oo ayaan wax ku curiyaa.
ciyaarihii kaalimihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dadka reer sweden ayaa xadda maanta ah bilaabay codaynta doorashada sharci dejinta, taasi oo u gogol xaaraysa dowlad garabka midig ah oo ay taageerayaan kooxaha midigta fog, ama in markii saddexaad oo toos ah ee uu xisbiga talada haya ee social democrats uu ku soo laabto hoggaanka dalkaasi. raayi aruurinta ayaa sheegaysa in tartanku uu yahay mid aad laisugu dhow yahay oo ay si diriqi ah hoggaanka u hayso xisbiga ra-iisul wasaare magdalena anderson ee social democrats iyo garabka bidix, kadib olole doorasho oo si weyn ay u hareeyeen rabshadaha sii korraya ee kooxaha burcadda ah iyo sare ukaca qiimaha korontada. goobaha codbixinta ayaa furmay 8-dii subaxnimo ee saacadda maxalliga ah ee dalkaasi, iyadoo natiijada kama dambaysta ahna lagu dhawaaqi doono saqda dhexe ee caawa. isbahaysiga garabka midig ayaan weligiis heshiisa uu kula shaqaynayo xisbiyada quumiga ah iyo kuwa kasoo horjeeda soo galootiga ay sweden democrats gelin, laakiin hadda ayay wada shaqaynayaan. ukrain ayaa xadda maanta ah sheegtay in ciidamadeedu ay ku howlan yihiin sidii ay ciidamada ruushka ugala wareegi lahaayeen gacan ku haynta magaalooyinka iyo tuulooyinka ku xeeran xarunta istaraatiijiga ah ee izium, taani oo qayb ka ah dagaalo ay ka wado bariga dalkaasi. ciidamadeennu waxa ay galeen kubiyaanisk, dib u xoreynta degmooyinka kubiyaanisk iyo izium ee gobolka kharkiif waa ay socotaa, ayaa militariga ukrain uu ku sheegay warbixin guud oo xadda maanta uu kasoo saaray xaaladda dagaalka oo galay maalintiisii 200-aad iyo markii ruushku uu weeraray dalkaasi. dagaalka ukrain waa dadaalka ay ukrain ku doonayso inay meesha kaga saarto ciidamada ruushka, ayaa waxa uu keenay in ugu yaraan 30 magaalo iyo tuulooyin ku yaala gobolka bariga ee kharkiif ay dib ula wareegaan ciidamada kiyev. militariga ayaa bayaanka ay maanta soo saareen ku sheegay in ilaa 2,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah ay ukrain ka qabsatay ciidamada moscow maalmihii lasoo dhaafay. ruushka ayaa markii hore waxa uu sheegay inuu xoojinayo gobolka kharkiif, balse sabtidii ayuu ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu dib uga soo guranayo halkaasi uuna geynayo gobolka koonfureed ee donetsk. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana noo diyaariyey khadar maxamuud xareed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed nuur shire oo ah qoraa uu eebbe hibo u siiyey inuu wax qoro, isagoo dhowaanna magaalada nairobi kusoo bandhigay buuggiisii saddexaad oo uu ka qoray arrimaha soomaaliya. barnaamijka hibada iyo halabuurka muddada uu socdo waxaynu ku falanqayn doonaa dhinaca qoraalka iyo dhalinyarada amaba aqoonyahanada uu Ilaahay heebada u siiyey inay wax qoraan oo ay bulshada kula wadaagaan hadba mawduucyada ama qoraalada ay isleeyihiin bulshada ayay lagu toosin karaa ama muhiim u tahay. Maxamed soo dhawow, marka hore bal hibadan dhinaca qoraalka aad leedahay Ilaahay ku siiyey, nooga sheekee goorta ay kugu dhalatay, goorta bilowday, noo faahfaahi.
Khadar, waa maasantaha, waa dhowahay. Runtii qoraalka anigu waxaan bilaabay goor sii horreysay, muddo haddan laga joogo 12 sano. Waxaana ku bilaabay maqaalo. Waan dareemi jiray weligii in wax igu jiraan oo aan wax raadinayo inaan maaragtay macluumaad keydiyo ama ogaalo inaan keydiyo. Inta badanna qofka marka uu wax ururin bilaabo, inuu wax dhegaysto, inuu wax akhriyo, sidaas oo kale, ayaa waxa uu dareemi karaa in maaragtay wax soo hayaan oo uu rabo inuu maaragtay waxaas sidaas oo kale uu dadku usoo gudbiyo. Waxaan garanayaa aniga oo sameeya barnaamijyada duubi jiray maaragtay taariikhdan aad u xiiseyn jiray maqaalan bilaabay. Marka waxaan u malaynayaa inay ahayd 2008 meelahaas ayaan bilaabay inaan wax qoro, maqaalan qori jiray. Inta badanna af Soomaaliga dabcan waa garanaysaa waa tixi tirab. Marka dadna tixda ayay hal abuur ku leeyihiin oo hibadooda xaggaasay xigtaa, oo waa dadka gabya geeraarada ama qaybta qaybaha kala duwan ee suugaanta, qaybta maansada la yiraahdo ama tixda la yiraahdo ayay wax ku curiyaan. Anigu qaybta tiraabta ayaan ahay oo ayaan wax ku curiyaa. Marka hore waxaan is oran jiray tolo hal abuur ma tahay, mase un waxaa tahay qof wax iska qori kara. Waxaan dareemi jiray marka aan rabo inaan wax soo saaro oo kale, in habeenkaas oo kale ay ugu adagtay inaan seexdo ilaa aan wax curiyo. Marka aniga oo fahmila waxa jira, ayaa Allah u naxariistay qoraa Maxamed Aahir Afrax wareysi laga qaaday, ayaa waxaan ka dhexelay oo uu yiri dadka hal abuur kale waa laba nooc. Noocna waa ama jaadna waa dadka tixda wax ku curiya, jaadka kalena waa dadka tiraabta wax ku curiya. Marka anigu baxdaasan ka mid ah tiraabta wax ku curiya, sheekooyinka qorin kara, de qoraalka laftigiisa hal abuur buu rabaa. Haddii xitaa adigoo naftaada aad ka sheekeynaysid ama aad warbixin qoraysid, waxaad u baahan tahay nooc hal abuur ah. Xitaa kala doorashada ciwaanka, magaca aad u bixinaysa buugaaga ama maqaalka aad qoraysid, wuxuu rabaa doorasho. Hal abuurka halkaas soo geliya. Marka waxaan xasuustaa habeenada ka mid ah, inta rag asxaabaan ahaa meel ku sheekaysanay, ayaa waxay ugu dhashay sheekadii meesha ka dhicisay inaan maqaalka qoro. Kadib waan tegey xafadeedaan tegey, waxbaa igu wareegay, waa seexan waayey. Goor dambe oo waqti dambe ah oo aan jiifo laakiin sina aan usoo jeedo, baa waxaa igu dhashay. Waxaan raadinayaa marka maqaalka aan rabay inaan qoro magacaan u bixin lahaa waa la ah. Goor dambe ayaa waxaan helay, aan isleeyahay waaba 3 habeennimo ee dambe ayaa waxaan helay magac. Markaasaa waa dhacdaa, waa aragtay qofku habeenkii intuu wa xasuusta ama ku riyoodo subaxii inuu iloobo. Waxaan ka baqay marka haddii aan sii seexdo inaan iloobo. Waan kacay, nalkaan daartay, waan qoray. Kadib markaasi wardeedayga soo dhacday. Marka xilligaasan soo bilaabay maqaalaan qori jiray, kadibna waxaan curiyey buug la yiraahdo Shaki Inshallah, oo buugaygii ugu horreeyay ahaa sheeku ahaa.
Wuxuu ka hadlayay marka
buugaasi sheeko ayuu ahaa, sheeko jacayl oo halkan ka dhacday ayay ahayd, laakiin curinna ay ku laran tahay nooc sheeko faneeda ayuu ahaa. Sheekada asalkeeda way jirtay, laakiin qaabka loo qoriyay adiga doorashadaada ayay ku xiran tahay, oo waxyaabo waxa jira aad ku dardaraysid oo dhacdooyinka maaragtay u yeelaya nuxur iyo macaan u yeelaya. Marka buuggaas Shaki Inshallah ayaan soo saaray 2014 ayaan markaan soo saaray, laakiin qoritaankiisa waxaan bilaabay goorkiisii horreysay oo 2 sano ka hor meelaha. kadibna waxa ii xigay buug kale oo la yiraahdo muuqaalada xiriirka oo isagana ka sheekeynayay xiriirka dadka dhex mara keliya ma aha dad aman xiriir marka laga hadlayo dadka qaarkood waxay u qaataan midka dhex mara labiyo dhadig laakiin xiriirka dadka dhex mari kara bulshada qeybaheeda kala duwan iyo sida loo hagaajin karo ayuu buuggaasina ka sheekeynayay maxaa muuqaalada xiriirka kadibna waxa ii xigay tii toddobaadkan aan soo bandhigay maxaa keenay gadeedka soomaaliya marka anugu dadkaasan ka mid ahay ku curiya maaragtay hibadooda ku curiya qoraalka maqaaladiina weli waan qoraa oo kamaan harin inkastoo de dadka soomaaliyeed maanta ay akhriska ay ku hooseeyaan oo aysan aada wax u akhrinin oo xitaa websaydyadii iyo akhrisku uu yaraaday oo hadda facebook ayay loo wareegay oo dadku ay newska iyo kilibyada yaryar ee muuqaalada yaryar ay aada u xiiseynayaan haddana weli maqaaladiina waan qoraa bugaagna waan soo saaray kuwa kalena waan soo wadaa
markii maxamedow aad bilaabaysay inaad wax qorto ama uu kugu dhashay fikirkan halabuurka qoraalka markaad bilaabaysay ka waran marxaladii aada wajahday maxaa la kulantay
runtii aniga oo jeclaa inaan wax qoro muddo dheer xilliga xitaa ka hor ayaa markii aan bilaabay qoraalka waxaan xasuustaa aniga oo raba wax badan ay iga guuxayaan inaanan gudan karin wixii aan rabay inaan wada sheego oo igu soo yaraanaysay waxaan xasuustaa maqaal baan qorayaa aada u kooban ma faahfaahin karo caqabadihii iga hor yimid bay ahayd doorashada ciwaanka oo kale dadka waxaan ahay ilaa ay ciwaan helaan aan waxba qori karin dadku waa laba nooc dadka wax qora dadka qaarkoodna intay mawduuc ay rabaan inay wax ka qoraan qoraan oo marka hore diyaariyaan ayay ciwaanka waxay ka dhex samaystaan qoraalka dhexdiisa mawduuca dhexdiisa ayay magac ka helaan kadib bay qoraan dadkaasi wuu u fudud yahay marka laakiin waxaa jira nooc kale oo ah ilaa ay helaan magac inaysan waxba bilaabi karin mawduuci way hayaan laakiin si ay u bilaabaan mawduuca waa inay magac helaan anumarka dadkaasi ka mid ah marka waagi hore way igu adkaday inaan magac soo helo markiiba soo dhufto magac ku habboon waayo waxaa la rabaa qoraalkaaga iyo magacaad u bixinaysid inays yeeshaan boqolkiiba macnaha aada isu yeeshaan si qofka ilan waxaad leedahay waa sidii tusaale ahaan adiga oo dukaan ku dhegsaday ku dhegsaday board ku dhegsaday oo leh dukaanka waxaas iyo waxaasa lagu iibiyaa marka qofku markuu akhriyo de wixii buu kaa rabaa haddii kale de waa hungoobiya soomaa sidaa daraaddeed tanna waa sidii oo kale haddii maqaalkaaga ama buuggaaga magac u bixisid waxa gudihiisa imaanaya ee ku jira mawduucyaduna waa inay hoos yimaadaan magaca meesha ku qoran marka waagi hore waa igu adkayd in aan magac islamarkiiba soo dhufto waxaa igu adkaa inaan aada isugu tuutuusiya laakiin dulqaad badan iyo sabir badan oo aada aan u sameeyey ayaa markii dambe waxay ii sahleen in haddii aan rabo inaan maqaal qoro uu qaadanaya maqaalka ugu yaraan saddex qeybood hadduusan kaba badanayn halka waagii hore ay ahaan jirtay in maqaalka aan wax yar ku soo sago hal mar aan qoro isagoo aada u kooban marka caqabadii aan kala kulmay ayay ka mid ahayd soo jeed fara badan daah fara badan hadda tusaale ahaan buuggii hadda aan soo saaray muddo dheer buu qaatay dhexdiisa intii aan ku jiray ayaa waxaa dhacday in buugaag kale oo anigu aan qoray oo hadda kuwan hadda aan sheegay ay ka mid yihiin shaki iyo shallaa iyo muuqaalada xiriirka kan intii aan waday bay soo baxeen sidoo kale ardadii anigu aan tababaray intii aan buuggan qoraalkiisa ku dhex jiray ee xirfadda qoraalka aan baray ayaa intii aan buuggan qoritaankiisa ku jiray iyagu wax qoray oo buugaag soo saaray marka nooc waxay rabtaa xoogaa dulqaad ah marka qaarkood waa quusanaysa waxaas leedahay wixii way dheeraadeen oo ma wadi karaysid
qofka sidaasoo kale ama caqabadahaasoo kale wajahaya adigu aad ka soo gudubtay ee doonayo inuu wax qoro siduu ayuu dhibaatadaasi u gudbi karaa
anu waxaan isleeyahay kow waa horta inuu jiraa rabitaan qofka dhinaciisa qofka raba inuu wax qoro waa inuu rabitaan horta jiraa waa inuu xiise jiraa hadduusan xiise jirin haddee waxa weeye wixii ma wadi karaysid oo waqti badan ma qaadan kartid caqabadahana dunida qof kasta waxa uu rabo inuu sameeyo caqabado badan baa ku horgudban marka caqabadaha waxyaabaha looga tilaabsan karo waxaa ka mid ah rabitaan qofka inuu rabitaan uu jiro. Qodobka labaadan isleeyahay aad buu u xoog badan yahayna waxa weeye inay go-aan u tahay qofkan in uu waxa uu rabo inuu soo saaro ama uu sameeyo inuu meesha ugu dambeysa gaarsiiyo. Xitaa aan ku daray buuggan intii aan waday, waxaa dhacday mar inay aad u xanuunsaday oo aan ka baqay inaan sirida waaba taadii intii buugga aan waday. Markaa kadib waxaa dhacday anigo oo maanka ku haya qorayaal badan oo buugaag ay wadeen oo aysan cidna la wadaagin iyaga oo wada ay tii alla u timid oo markaa ay dhinteen, halkaana qoraalkii ay wadeenna uu kula dhintay. Si anoo taa ka baqay ayaan buuggan ka dardaarmay oo nin saaxiibkeeya uga dardaarmay haddii ay dhacdo inay teedii noqoto inuu buugga soo saaro. Marka waxaasoo dhan marka waxay keenaysaa go-aan ayayga ahayd, rabitaanna waa jiray. Go-aan laba qodobma ku soo koobayaa inuu jiro go-aan adag iyo inay jirto rabitaan iyo xiise aad u hayso waxaa inay samaysa.
Maxamedow, qof aan hibo u lahayn inuu wax qoro ama wax curiya wax ma qori karaa oo laakiin jecel inuu wax qoro oo wax soo saaro?
Haa, baan isleeyahay. Waayo horta qofku waa inuu hayaa waxa uu rabo inuu dadka la wadaago, waa inuu wax jiraan. Horta qof hadduusan isagu waxba haynin dee waxba ma qori karo. Dhanka kalena waxaa raa inaa yidhaahdo qofaan waxba haynin ma jiraan. Ugu yaraan qofku wuxuu wax ka og yahay naftiisa. Waxaa jira qisooyin qofku uu la nool yahay ayaa jira, inkastoo dee ay ku xiran tahay markaa qofka qisooyinka soo maray inihii wax dad kale la wadaagi kara in kale. Qof si caadi isaga noolaa ee inta dhashay guriga hooyadii joogay ee ku soo koray ee wax ku bartay kadibna iska shaqaystay waxaa laga yaabaa inuusan qiso badan hayn. Laakiin dadka in badanoo ka mid a soomaalidu qisooyin bay hayaan oo ay la nool yihiin. Marka waxaas leeyahay wuu qori karaa, laakiin dee waxaa jira tekniik iyo farsamooyin u baahan yahay inuu isticmaalo oo ah xirfad qoraal inuu yeesho oo u barto. Haddii taa ay timaado uuna hayo macluumaad iyo xog uu dadka la wadaagi karo, ana waxaan isleeyahay wuu qori karaa. Inkastoo mar walba haddana loo baahan yahay inuu leeyahay nooc hal abuur ah oo doorashada ciwaanka, qaabka uu farshaxanka u adeegsanayo qoraalkiisa, in uu qoraalkii iswaafajiyo magacii, mar walbana uu ka jawaabayo su-aasha qofka akhriyaha uu qabo. Waayo qofka qoraaha ah waxaa laga rabaa mar walba inuu yahay dhanka kalena inuu taagan yahay inuu akhriye yahay. Waa inaad marmar gashatid shaatiga qofka akhriyaha ah oo adigu aad bilowdid inaad akhridid buuggaaga laftigiisa ama maqaalkaaga, si su-aalaha qofka akhrin doona uu isweydiin doono aad ka jawaabi kartid. Marka wuu qori karaa baan leeyahay hadduu hayo wuxuu qoro, islamarkaana uu barto habka wax loo qoro.
Marka qofka qoraaga ah buwaagta ama sheekooyinka uu qorayo bulshada uu la wadaagayo, maxaa muhiimada ay u leedahay?
Waxaan isleeyahay runtii muhiimado badan baa jira. Dabcan waxaa ka mid a kow waxyaabaha wax loo qoro waxaa ka mid a tusaale ahaan qofku inuu rabo inuu dareenkiisa cabiro. Marmarka qaarkood dhibaatooyin aad aragtay ayaa rabtaa in aad maaragtay wax ka tiraahdid. Waxay noqon kartaa marka inaad ku neefsatid oo islamarkaana wixii kugu jiray maaragtay aad bulshada la wadaagtid waxaad dareemaysaa inaad gudatay mas-uuliyad iyo waajib ku saarnaa. Marka taas waxay keeni kartaa caafimaad naftaada ah oo maaragtay aad dareemaysid inaad maaragtay dadkii wax la wadaagtay. Qofkuna marka uu sameeyo wax laga rabay inuu sameeyo dabcan wuu farxaa. Tusaalaanada subaxi markii qofku hurdada ka tooso, waxyaabaha laga rabo waxaa ka mid a inuu tooso, dabcan isdiyaariyo, tukado oo saasoo kale, quraacdo. Mid walba marka waa caqabad gaara oo goonideeda ah. Mid walba marka aad samaysid oo isdiyaariso waa farxaysaa. Laakiin ka waran haddii wixii lagaa rabay dhan aad ka seexatid, waxaad dareemaysaa dee maalintaas culays baad dareemaysaa. Marka waxyaabaha ugu badan oo laga heli karo waxaa ka mid a qofka horta inuu nafiso ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid a dee inuu bulshadii la wadaago xog ama aqoon inuu la wadaago, taasina waa mas-uuliyad qofka uu dareemayo inuu bulshada wixii wanaagsanna uu iftiimiyo, wixii aan wanaagsanaynna uu bulshada uga digo. Marka taasina dee waa ma og tahay waa mas-uuliyad qofkii isleeyahay waa iska riday sida de qofku marka uu waajib laga rabay uu guto salaahan waalidkiis u samafalo oo kale marka uu guto farxaya salaahan halkana joogta waalidka laga yaabaa inay meel kale joogan marka la xiriirtid iyo marka aan la xiriirin oo kale farxad badan tahay marka waxaan isleeyahay waxa ugu weyn oo laga heli karo waa relief qofka oo naftiisa culayska uu dareemayo dhanka kalena waxaa laga yaabaa dee haddii bugaagtaasi ama qoraaladaasi ay suuq helaan u socdaan inuu nooc dhaqaalaha ka samayn karo iyadana waa suuragal marka faa'iidooyin badan ayuu leeyahay qofku in uu bulshada u gudbiyo waxa ka dhex guuxaya ama aqoonta uu hayo
waaye maxamed aad baad u mahadsan tahay waqtigaada qaaliga ah ee barnaamijka waxaan kaloo iyana rabay maxamed inaan ku weydiiyo maxay ku kala duwan yihiin qofka wax ku curiya tixda iyo qofka wax ku curiya tiraabta
dabcan labadu waa halabuur laakiin waxay ku kala duwan yihiin tixdu dabcan waxaa la sameynayaa xarafraac tusaale hadalkaagu waa in uu noqdaa nooc israacraacaya oo xarafraac leh tusaalahan xaraf baa ku soconaysaa demisaan buu leeyahay qaab noocaasa u soconaysaa marka tixdu waa waxaynu naqaana de waay naqaanaa suugaanta qaybta tixda ah gabayga ka mid a geeraarka ka mid a jiiftada ka mid a buraanburka oo qaybta dumarka tiryaanbaa ka mid a waxaa ka mid a guruuga ka mid a masafo ayaa ka mid a qaybahaasoo dhan ayaa tix la yidhaahdaa marka taasi waa xarafraac xarafka haddii aad ka leexatid wuu jabayaa oo waxaa imaanaya wax la yidhahda deelqaaf baa imaanaya laakiin tiraabtu waa hadalka hadda aan sheegayo oo kale oo isagu uma baahna inaad xaraf raacdid waa hadal caadiya oo qubano ah laakiin isagu laftigiisa u baahan dee in qaab qurux badan loo dhigo waxayna ku xiran tahay farshaxanka sida afka loo kala badiyo sida maaragtay sheekooyinka loo kala curin karo soo ma arag dad marka ay kuu sheekeynaya iyagoo hal wax wada haya sheekada qaabkay u dhigayaan aad kala jeclaysanaysa qofna waxaad jeclaysanaysaa maanta oo dhan inuu arrin adigu aad ogtahay kaaga sheekeeyo qofna waxaa laga yaabaa inuusan gudan karin marka haddaan soo ururiyo waxay ku kala duwan yihiin tanna xaraf baa la raacayaa waa suugaanta qaybta la yidhaahdo qaybta tixda la yidhaahdo suugaanta qaybteeda tixda la yidhaahdo weeye oo u baahan in xaraf la raaca maanta oo dhan oo miisaan gaara dee baa loo sameeyey waxbaa laga qoray aqoon-yahano soomaaliyeed wax ka qoray marka miisaan la raacayo baa jira oo aan laga leexan karin tan laakiin waa qayb tiraab la yidhaahdo oo hadalka hadda caadiga aan ku sheekeynayno oo ayuu noqonayaa marka saasay u kala duwan yihiin tixda iyo tiraabta ama suugaanta qaybteeda tixda ah iyo qaybta tiraabta ah hadalka caadiga ah
ugu dambeyntii qofka qoraaga ah ama qoraayaashu maxay uga baahan yihiin bulshada si kooban
runtii qoraagu waqti badan ayuu dabcan qaadanayaa wax laga yaabaa sanooyin badan inuu buu qoriyo maskax badan uu geliyey isla markaana kharash badan uu geliyey inuu buug soo saro waxa marka uu bulshada ka rabo waxaa weeye kuwa horta waxaas uu dadka la soo wadaagay inay ka gudoomaan oo ay akhriyaan waayo buuggan de dad baa loogu talagalay ama qoraalkan dad baa loogu talagalay haddii uusan dadka ushee dadkii aysan fariintii uu rabay inuu u gudbiyo aysan gaaraynin dee waxay noqonaysaa nooc tacab khasaara marka wuxuu u baahan yahay bulshada in ay arkaan wixii qofkan uu u soo gudbiyey isla markaana ay akhriyaan oo ay maaragtay saa uga gudoomaan dabcan iyaguna wixii feedback ah ama falcelina oo buugga wixii ka khaldan ama qoraalka wixii ka khaldan iyo wixii toosina ilan waa howl binaadan binaadanku waxa uu qabto boqolkiiba boqol inaysan ahayn baa laga yaabaa isla markaana dadka laftigooda siday u arkayaan way kala duwan tahay tusaana ku siinayaa buuggan haddii intii aan waday maadaama waqti dheer soo qaatay maxaa keenay gadeega soomaaliya waxyaabii dhacay waxaa ka mid ahaa intii uu socday qaybo ka mid a waxaa uga sheekeynayaa markaan ka hadlay tusaale ahaan cutubka ka hadlayaa sida aysan soomaalidu waxba ugu kaadinin aysan waqti u siinin nidaamka markaa jira oo ay u badbedelaan ayaa waxaan ka sheekeynayay tusaale ahaan wixii carto ka dambeeyey labadi kun dowladihii soo maray madaxweyne kasta intii ra-iisul wasaare u magacaabay marka xiliyada qaarkood marka ra-iisul wasaare magacoodan sheegay madaxweyne hebel wuxuu magacaabay ra-iisul wasaare intaasoo ra-iisul wasaare saddex ra-iisul wasaare salaahan intii aan buugga waday ayaa waxaa dhacday marka ra-iisul wasaare qaarkood inay dhinteen buugga qaybtiisa hore marka kuma soo sheegin oo waxaa laga yaa inaanan soo oran allah u naxariisa sababta way noolaayeen laakiin markii dambe ugu taftiirka ugu dambeeyey marayay ayaa qofkii ila saxay markii ugu dambeysay waxa uu yidhi dadkii horeba waa soo tiri maaragta allah u naxariistay kuwan maxaa u oran weyday markaas ayaan dib uga daray waayo qofka hadhuu akhrin doona waxaa laga yaaba inuu is yiraahdo waay looga tegay sabab noocee ah looga tegay laakiin wuxuusan ogeyn waxaa laga yaaba buuggan dadkan inay noolaayeen markii la qorayey kadibna uu saa ku soo baxay marka marka dadku waa hagaha ama waa macalinka waxaan oran karaa akhriyuhu waa macalinka qoraaga isaga iyaga maarag si ay marka u toosiyaan qoraagii waa inay akhriyaan marka waxaan isleeyahay waxa ugu badan uga baahan yahay qoraagu akhristayaasha waa inay akhriyaan wixii uu usoo gudbiyey
si ay dhiirigelinna ugu noqoto
aad iyo aad
aad iyo aad baa umahadsanta maxamed
adaa mudamaraa
guud ahaanna intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Tan iyo intaynu barnaamijka la mida ku kulmi doono, nabadgelyo.
Qadar Maxamuud Xareed aad buu u mahadsan yahay oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka noogu soo diyaariyey magaalada Nairobi. Markana dhegeystayaal, dhegihiin waxay soo gaarayaan waa heestan noogu luqeynayo Axmed Naaji Sacad. saacad wuxuu gabagabo u ahaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Gala dwala gartaa